Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក រ ទី 16 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយយីកាមេរ៉ាភីសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវិលីព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានរិះគន់ការផ្អាកសាលារៀននៅរាជធានីភ្នំពេញនាខែវិច្ឆិកាដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ពលរដ្ឋដែលជាប់បំណុលចាក់ស្រេះកិច្ចសន្ទនា VOA អំពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់តាមនីតិវិធីនានាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផ្លាស្ទិកនិងការដុតកាកសំណល់ជាអាទិភាពនៃការពិភាក្សាដ៏ចម្បងនៃកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានអាហ្វ្រិកក្រោយការប្រកាសផ្អាកសកម្មភាពសិក្សានៅតាមគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល3ថ្ងៃនាខែវិច្ឆិកាខាងមុខក្រោមហេតុផលសម្រួលដល់ចរាចរណ៍របស់គណៈប្រតិភូដែលមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនោះអ្នកតាមដានមួយចំនួនបានរិះគន់ចំណាត់ការនេះហើយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរកដំណោះស្រាយចរាចរណ៍យូរអង្វែងលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានមួយចំនួនបានរិះគន់ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលផ្អាកសកម្មភាពរៀននៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញនាខែវិច្ឆិកាខាងមុខដើម្បីបញ្ជាក់ការកកស្ទះចរាចរណ៍រថយន្តរបស់គណៈប្រតិភូដែលនឹងមកកម្ពុជាចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានការផ្អាកសកម្មភាពសាលារៀនទាំងរដ្ឋនិងឯកជនក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញមានរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដែលកម្ពុជានឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកចូលរួមផងដែរប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកមិនសារតចំពោះចំណាត់ការរបស់ក្រសួងអប់រំឡើយហើយថាចំណាត់ការនេះហាក់ធ្វើឡើងទៅជារួមដែលការនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់សិស្សនិស្សិតប្រធានវិទ្យាស្ថានរូបនេះបានផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយ3ចំណុចដែលទី1បិទតែសាលារៀនណាដែលនៅជិតឬជាប់ផ្លូវកន្លែងកម្មវិធីទី2សាលារៀននៅទីតាំងឆ្ងាយពីកិច្ចប្រជុំអាចដំណើរការធម្មតានិងទី3សិស្សនៅសាលាដែលនៅជិតឬជួបកន្លែងប្រជុំអាចរៀនតាមអនឡាញ
បើសិនយើងអាចធ្វើតាមវិធីទាំង3នេះបានខ្ញុំគិតថាអាចតកាត់ជួយសម្រួលដល់ដំណើរការនៃការធ្វើដំណើរការរៀបចំនិងការប្រពៃពិធីប្រជុំកំពូលហ្នឹងហើយក៏មិនធ្វើឲ្យសិស្សនិស្សិតរបស់យើងនឹងខាតការរៀនសូត្រច្រើនផងបាទ
លោកប៉ាចន្ទរឿនបន្ថែមថាការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលបណ្ដាលមកពីផ្លូវតូចចំនួនប្រជាជនកើនឡើងនិងការមិនសូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍លោកជំរិញរដ្ឋាភិបាលសិក្សាឲ្យបានលំអិតពាក្យពន់ជាមួយបញ្ហានេះដូចជាកត្តាមនុស្សកត្តាផ្លូវថ្នល់កត្តាវិស្វកម្មនៅក្នុងការរៀបចំផ្លូវក៏ដូចជាចរាចរណ៍ដើម្បីបញ្ជាការកកស្ទះនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភាប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែថ្លឹងថ្លែងថាតើវាមានភាពចាំបាច់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាដែលត្រូវផ្អាកសាលានៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញខណៈស្ថាប័នដទៃទៀតមិនមានការផ្អាកអ្នកស្រីបន្តថាក្រសួងអប់រំគួរតែផ្អាកសាលារៀនក៏ដូចជាកន្លែងណាមួយដែលនៅជិតកន្លែងកម្មវិធីប្រជុំជាជាងការផ្អាកសាលារៀនទាំងអស់
ខ្ញុំគិតថាមិនគួរយើងត្រូវឲ្យកុមារត្រូវឲ្យសិស្សទាំងឡាយត្រូវខាត់បងគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យឆ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការគាត់មានឱកាសក្នុងការប្រជុំ
នាយិការូបនេះបន្ថែមថាការផ្អាកសាលារៀនដើម្បីសម្រួលដល់គណៈប្រតិភូគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយដោះស្រាយទល់មួយពេលប៉ុណ្ណោះខណៈថាការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញកើតមានឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រីអះអាងថាការកកស្ទះនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋមិនថាទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គល
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរឲ្យលើស ីវិធានការបន្តអាសន្ននេះថែមទៀតបានថាឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍នឹងថាតើយើងនឹងមានវិធីបាយបែបណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះចា
៎អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំលោករស់សុវីចាបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយប្រាប់នាយកព័ត៌មាន VOA ឲ្យយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្រសួងអប់រំបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកដំណើរគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនគ្រប់កម្រិតជាបណ្ដោះអាសន្ននៅរាជធានីភ្នំពេញចំនួន3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ការផ្អាកក្រសួងអប់រំបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីសម្រួលដល់ក្បួនរថយន្តរបស់គណៈប្រតិភូក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និងទី41នឹងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធក្រៅពីនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចផ្អាករៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងលើកពេលនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាទៅធ្វើនៅក្នុងខែធ្នូវិញគូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2012នៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវេននៃសមាគមអាស៊ានរដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្អាកសាលារៀនផងដែរដែលកាលនោះអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាក៏បានធ្វើដំណើរមករាជធានីភ្នំពេញមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំដែលធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាពជប់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
បញ្ហាជំពាក់ប្រាក់វ័នករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបន្តថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការជាក់លាក់និងជាបន្ទាន់ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យកូនបំណុលដែលជាជនរងគ្រោះទទួលបានមកវិញនូវបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ពួកគេលោកហឺរ៉ាត់ស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 167,000 នាក់បានកំពុងលក់ដីដើម្បីសងកម្ចីឥណទានក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលបានចេញផ្សាយដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សចំនួន2នៅកម្ពុជាអង្គការទាំងនោះអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការជាក់លាក់ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យកូនបំណុលដែលជាជនរងគ្រោះទទួលបានមកវិញនៅបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ពួកគេអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងពីរគឺអង្គការ Liga do និងអង្គការសមត្ថធម៌កម្ពុជាបានឥដឹងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាថាការសិក្សាមួយដែលគាំទ្រដោយក្រសួងសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់សហប្រវត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍ BMZ បានផ្ដល់ភស្តុតាងបន្ថែមទៀតនៃការរីករាលដាលបញ្ហាជំពាក់បំណុលច្រើនលើសលប់នៅកម្ពុជាដែលនាំឲ្យមានការលក់ដីដោយបង្ខំជាច្រើនករណីពលក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់ខ្លាំងនិងមិនអាចទទួលយកបានការសិក្សានោះបានរកឃើញបញ្ហាមួយចំនួនក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជាកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងនៃទំហំកម្ចីគិតជាមធ្យមគឺ5,183ដុល្លារក្នុងចំណោមគ្រួសារដែលជាប់ជំពាក់បំណុលដែលភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះគឺជាគ្រួសារក្រខ្សត់ខ្លាំងហើយចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃគ្រួសារដែលជាប់ជំពាក់បំណុលជួបការលំបាកក្នុងការបង់សងលើសពីនេះនៅក្នុងករណីជាច្រើនអ្នកខ្ចីប្រាក់បានរងគ្រោះពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងមានការបន្ថយការបរិភោគអាហារត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបន្ទុកបំណុលហើយអ្នកចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាជាក្រុមបានឥដឹងដែរថាក្មេងៗត្រូវឈប់រៀនដើម្បីធ្វើការរកប្រាក់សងបំណុលដែលស្រដៀងទៅនឹងការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែរការសិក្សាដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាព INEF មានចំណងជើងថាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាការអភិវឌ្ឍបញ្ហាប្រឈមនិងអនុសាសន៍នេះជាផ្នែកមួយនៃការបន្ថែមទៅលើភស្តុតាងដែលមានស្រាប់អំពីវិបត្តិដែលកំពុងកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ដែលមិនអាចប្រងើយកន្តើយតទៅទៀតបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលអង្គការមួយផ្សេងទៀតគឺអង្គការ FIAN ព្រមទាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងអង្គការសមត្ថធម៌កម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋពីបាទអាឡម៉ង់និងម្ចាស់ជំនួយផ្សេងទៀតនៃវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យគោរពការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេនិងចាត់វិធានការជាក់លាក់និងជាបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពដែលមិនអាចប្រកែកបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកឡើងក្នុងន័យដើមថាជាថ្មីម្ដងទៀតអង្គការលីកាដូអង្គការសមត្ថធម៌កម្ពុជានិងអង្គការ FIN សូមអំពាវនាវឲ្យមានការប្រគល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីរាប់សែនប្លង់ដែលបច្ចុប្បន្នកាន់កាប់ដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារជូនទៅម្ចាស់កម្មសិទ្ធិជាអ្នកខ្ចីប្រាក់វិញឲ្យបានឆាប់ក ការនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធរបស់គ្រួសារពួកគាត់និងកាត់បន្ថយការលក់ដីដោយបង្ខំការសិក្សាចុងក្រោយអំពីស្ថានភាពនៃការជំពាក់បំណុលនៅកម្ពុជានេះគឺស្រដៀងគ្នានឹងការសិក្សាមួយក្នុងឆ្នាំ2017ដែលអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាព INF បានកត់សម្គាល់អំពីភាពជំពាក់បំណុលច្រើននោះលុបបានស្ថានភាពថានៅចន្លោះពី 25% ទៅ 50% នៃ 2,800,000 គ្រួសារដែលជាប់បំណុលនៅកម្ពុជាគឺកំពុងជាប់បំណុលវណ្ណកផ្អែកតាមការរកឃើញទាំងនេះការសិក្សារបស់វិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាព INF បានដាក់ចេញនូវអនុសាសន៍មួយចំនួនដូចជាការលុបចោលបំណុលទូទៅសម្រាប់គ្រួសារដែលក្រខ្សត់ខ្លាំងបញ្ចប់កិច្ចសន្យានិងផ្ដល់សំណងដល់គ្រួសារដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យលក់ដីដោយកើតចេញពីកំហុសឬការធ្វេសប្រហែសរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងការកម្រិតការប្រើប្រាស់ប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដាក់ជាទ្រព្យធានាជាដើមការសិក្សានេះក៏បានបង្ហាញផងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររហូតដល់100គ្រួសារក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវលក់ដីដើម្បីសងបំណុលនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការផ្ដល់អនុសាសន៍តាមរយៈការសិក្សាចុងក្រោយគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងសហព័ន្ធអាឡឺម៉ង់សម្រាប់សហប្រវត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍមិនមែនជារឿងថ្មីទេតែជាការជំរុញបន្តបន្តមកឲ្យអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីគិតគូរឡើងវិញពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់កូនបំណុលដែលគួរទទួលបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីត្រឡប់មកវិញចំពោះកម្ចីខ្នាតតូចនិងមធ្យមលោកបន្ថែមថា
ពីព្រោះនេះជាបញ្ហាប្រឈមក្នុងការបាត់បង់ដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋនៅពេលដែលមិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការសងត្រឡប់ត្រូវមានការអាចនឹងមានការដាក់សម្ពាធឬក៏មកខិតបង្ខំឲ្យលក់ដីហ្នឹងដើម្បីសងបំណុលមិនអនុវត្តទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិស្តីពីសាជីវកម្មអន្តរជាតិទេហើយមួយទៀតយើងឃើញថាការបង្ខំឲ្យលក់ដីក្រៅពីប្រព័ន្ធតុលាការវាជារឿងមួយដែលខុសច្បាប់ផងដែរ
ប៉ុន្តែប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំពាក្យលោកកាំងតុងងីប្រាប់ VOA តាមសារ Telegram ថាអង្គការទាំងពីរខាងលើដែលធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នានោះមិនបានច្បិចយកចំណុចវិជ្ជមាននៃសកម្មភាពផ្តល់ប្រាក់កម្ចីទេតែបានបង្ហាញតែចំណុចអាក្រក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចនាំឲ្យសាធារណជនមានការភ័ន្តច្រឡំ
ជារួមយើងចាប់ទុកថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការទាំងបីនេះមានភាពលំអៀងដែលធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំទៅកាន់របាយការណ៍ទាំងមូលរបស់រដ្ឋាភិបាលអាឡឺម៉ង់ដែលគាត់បានរកឃើញនឹងដោយសារតែសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការទាំងបីនេះគឺมันបានផ្ដល់ជារូបភាពធំទេគាត់ផ្ដល់តែផ្នែកអវិជ្ជមានហើយយកផ្នែកអវិជ្ជមានហ្នឹងមកបំផោងបន្ថែមដែលធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញការរកឃើញទៅរបាយការណ៍ហ្នឹងវាផ្ទុយពីរូបភាពនៃរបាយការណ៍ដើមរបស់គេហ្នឹង
បើតាមលោកកាំងតុងងីរបាយការណ៍នោះបានបង្ហាញនៅចំណុចវិជ្ជមានជាច្រើនដែលវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានជួយដល់ពលរដ្ឋដូចជាការបន្ថយនៅអត្រាការប្រាក់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបើធៀបនឹងកម្ចីក្រៅផ្លូវការហើយរបាយការណ៍ក៏បានរកឃើញពីដំណាភាពក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរលោកថាបច្ចុប្បន្ននេះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់អតិថិជនប្រមាណជា2លាននាក់ជាមួយទំហំប្រាក់កម្ចីចំនួន 8,000 លានដុល្លាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA The Voice
of America VOA ក្រោយពីគណៈបកភ្លៀងទៀនចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពឡើងវិញកាលពីចុងឆ្នាំ2021ដើម្បីចូលរួមការប្រកួតការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះយ៉ាងហោចណាស់សកម្មជននិងសមាជិក3រូបដែលក្នុងនោះមាន1រូបបានជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានបាត់បង់មុខតំណែងពីក្របខណ្ឌរដ្ឋរីឯសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មួយចំនួនទៀតបានរងការចោទប្រកាន់នានាដែលតម្រូវឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងនីតិវិធីតុលាការពួកគេបារម្ភថាវិធានការទាំងនេះកំពុងប៉ះពាល់ដល់ការបំពេញមុខងារបម្រើពលរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនិងរំខានដល់ផ្លូវចិត្តពេលវេលានិងថវិកាតទៅនេះសូមស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងអ្នកនាងខាន់សកុមនោនិងអ្នកនាងតេនសុកសេនិតអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរមនោ
ចាជំរាបសួរស្រីនិត
មកថ្មីនេះមនោបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយអំពីករណីលោកកែវសុមុនីដែលកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនឹងប្រហែលជិតមួយសប្តាហ៍មុនការប្រកាសលទ្ធផលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ផ្លូវការនឹងលោកត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលដកហូតតំណែងនិងក្របខណ្ឌរាជការដោយចោទថាខុសវិធានការវិន័យខ្ញុំចង់ដឹងថាតើបច្ចុប្បន្ននេះករណីរបស់លោកកែវសុមុនីនេះវាវត្តដល់ណាហើយមនោ
ចាតាមសេចក្តីរាយការណ៍យើងកន្លងមកហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីរបស់លោកកែវសុមនីយើងឃើញថាកាលពីដើមខែកញ្ញានេះលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយទៅដល់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្នើសុំឲ្យតុលាការចេញសារក្រមលុបចោលសេចក្តីប្រកាសកន្លងទៅដែលក្រសួងសុខាភិបាលនឹងបានលុបឈ្មោះលោកចេញពីក្របខណ្ឌរាជការអញ្ចឹងបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានសម្ភាសន៍លោកកន្លងមកតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA យើងមួយដែលមានចំណងជើងថាបេក្ខជនគណៈប្រជានឹងបានឈ្នះតំណែងក៏ប៉ុន្តែបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងអ្វីដែលជាគោលជំហរលោកសុមនីគឺថាលោកយល់ថារឿងនេះអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកដោយលោកថាវាមិនបានអនុលោមទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីសហលក្ខណ្ឌកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃប្រជាជនជាតិកម្ពុជាហើយក៏វាធ្វើឲ្យលោកបាត់បង់ការងារជាមន្ត្រីរាជការដែលជាការងារមួយដែលលោកថាលោកចង់ធ្វើហើយធ្វើបានជិត30ឆ្នាំមកហើយនោះអញ្ចឹងការលុបឈ្មោះនេះវាធ្វើឡើងមុនពេលដែលលោកសុមនីទទួលបានតំណែងផ្លូវការជាចៅសង្កាត់រងហើយដូច្នេះលោកមានតែឥឡូវនេះបន្តធ្វើការងារថ្មីនេះហើយគូបញ្ជាក់ដែរថាកន្លងមកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនោះក៏ពុំគាំទ្រលោកនៅក្នុងការប្រឡូកការងារនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទាននឹងទេដោយសារមានការបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាការប្រជុំនានាក៏ប៉ុន្តែដោយសារនៅពេលដែលគណៈបកនេះចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញដំបូងហ្នឹងនឹងបន្តត្រៀមខ្លួនប្រគល់បច្ចេកទេសក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ2023ហ្នឹងក៏សកម្មជនឬក៏សមាជិកគណៈបកដូចជាលោកកែវសុមនីជាដើមហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមជាយាមគៀងគររសមាជិកមកចោះឈ្មោះឲ្យពួកគេជួបការលំបាកនៅក្នុងការហៅបានអ្នកមកចោះឈ្មោះនៅក្នុងគណៈបកខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងក្រៅពីការបារម្ភការធ្វើទុកបុកម្នេញនានាហ្នឹងលោកក៏បារម្ភថាគណៈបករបស់ពួកគេហ្នឹងប្រឈមនឹងការរំលាយដោយអាណត្តិមុនជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាលោកកែសុមនីលោកមកចូលឈ្មោះនៅក្នុងសង្កាត់ច្បាប់បើទី1នេះចា
៎ចំណុចចុងក្រោយដែលមូណូលើកឡើងតកតងជាមួយនឹងការងាររបស់លោកកែសុមនីក្នុងទូនីតិជាចៅសង្កាត់រងទី2នៃក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ច្បាប់បើទី1នេះតើការបំពេញទូនីតិរបស់លោកកែសុមនីហ្នឹងមានដំណើរការយ៉ាងម៉េចដែរហើយមូណូបានដឹងទេថាតើលោកមូនីហ្នឹងបានបំពេញកិច្ចការអ្វីខ្លះដែរហើយជួបប្រឈមបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរចា៎
ចាគួរបញ្ជាក់ដែរនៅចំណុចនេះនៅក្នុងសង្កាត់ច្បាប់7ទី1ហ្នឹងមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់សរុបហ្នឹង9អាសនៈដែលមានតែរូបលោកមករូបទេដែលមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនហើយនឹង8រូបទៀតមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយដូចនេះក្រៅពីការងារនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់សេវាកម្មជូនប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នទូនាទីលោកជាចៅសង្កាត់រងនោះក៏សម្របសម្រួលក្នុងដកការដោះស្រាយវិវាទរវាងពលរដ្ឋអ្នកជិតខាងទៅលើរឿងប្រចាំថ្ងៃដូចជាការសាងសង់ផ្ទះឬក៏ការប្រកបរបរអាជីវកម្មប៉ះពាល់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅហើយក្រៅពីនោះទៀតយើងឃើញថាដូចយើងលើកឡើងបាញ់មិនអញ្ចឹងដោយសារលោកនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់នឹងមានតែឯងដែលមកពីគណៈបកជំទាស់នឹងលោកត្រូវប្រឈមនៅក្នុងការតតាំងជាច្រើនដែរដែលថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាពេលដែលគោចបឲ្យខាងសង្កាត់ចាត់តាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពីររូបដែលមកពីគណៈបកផ្សេងគ្នាដែលមានអាសនៈនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សានោះដើម្បីចូលរួមជាសមាជិកអនុគណៈកម្មការចែកចាយទទួលពាក្យនិងរៀបចំការជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីក្រុមនេះពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះលោកថាលោកត្រូវមានការតវ៉ាតម្រង់តែថាបានឲ្យមានវត្តមានលោកនៅក្នុងនឹងដែរទើបមានការសម្រួលកែសម្រួលចឹងទៅហើយក៏លេខាដំបងឡើយលោកពុំត្រូវបានគេចាត់តាំងឲ្យចុះក្នុងសមាជិកនឹងទេហើយតាមការបတ်សម្ភាររបស់ខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកចៅសង្កាត់រងទី1លោកហ៊ុតបើនោះលោកក៏មានប្រសាសន៍ដែរថាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកពីអណត្តិដែលមិនមានគណៈបច្ចុប្បន្នឬក៏គ្មានគណៈបច្ចុប្បន្នលោកថាការងារមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទេសម្រាប់សង្កាត់លោកហើយការងារហ្នឹងវារលូនទៅធម្មតាអញ្ចឹងលោកថាទោះបីមានឬគ្មានគណៈបច្ចុប្បន្នក៏ដោយអញ្ចឹង
បើមើលលើបរិបទនយោបាយនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះតាមរយៈរបាយការណ៍ផុនម៉ូណូនឹងតើម៉ូណូយល់ថាមានទំនោររើសអើងនយោបាយបែបនេះដោយករណីលោកកៅសុមុនីកំពុងកើតមានឡើងលើអ្នកនយោបាយដទៃទៀតដែលមិនមែនជាសមាជិកនៃគណៈបកកាន់អំណាចដែរឬទេហើយតើទំនោររើសអើងបែបនេះនឹងវាបង្កជាបញ្ហាប្រឈមនិងផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដែរដល់អ្នកនយោបាយទាំងនោះឬក៏សកម្មជនឬសមាជិកនៃគណៈប្រជាទាំងនោះចា៎
ចាចាមានករណីជាច្រើនផ្សេងទៀតដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសមាជិកទៅលើសកម្មជនគណៈបកឯជាដើមនឹងតួយ៉ាងសម្បីតាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកហ្នឹងគឺលោកសុនឆៃដែលជាអនុប្រធានគណៈបកហ្នឹងក៏លោកកំពុងតែជាប់បណ្ដឹង2របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងនិងរបស់គណៈកម្មការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតហើយរីឯសកម្មជនក៏ដូចជាសមាជិកនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏មានការកោះហៅនឹងឲ្យចូលបំភ្លឺនៅតុលាការជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះមានករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្តឹងផ្តល់ចោតប្រកាន់ទៅលើជំទប់ទី2មួយរូបនៅឃុំប្រធាននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហ្នឹងគឺអ្នកស្រីសុកស្រីនួនដែលអ្នកស្រីទើបនឹងចូលបំភ្លឺជាលើកទី2ទៅកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាកន្លងនេះទៅដោយសារតែអ្នកស្រីរងពាក្យបណ្តឹងមួយពាក់ព័ន្ធនឹងបាត់បរិហារគេដែលមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះបានប្តឹងហើយករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់តាមតុលាការនោះគឺកើតមានឡើងនៅលើសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មួយចំនួនទៀតដែរថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀននោះក៏បានបញ្ជាក់ទៅប្រាប់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកមួយដែរដែលថាយ៉ាងហោចណាស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតចំនួន17រូបជាមួយនឹងសមាជិកក៏ដូចជាសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយ21រូបទៀតនៅក្នុងខេត្តចំនួន19ខេត្តនេះកំពុងតែប្រឈមការកាត់ក្តីតាមនីតិវិធីតុលាការជាបន្តបន្ទាប់ចា៎ហើយការប៉ះពាល់ហ្នឹងបើតាមការលើកឡើងរបស់ពួកគេឃើញថាក្រៅតែអំពីការខាត់បោរិថាពេលវេលាក្នុងការបំពេញមុខងារតុលាទីជាការផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ខាត់បង់ទាំងអធិវិការមួយចំនួនដោយសារលឿងក្តីខ្លះហ្នឹងត្រូវបង់ជាសំណងជាអីចឹងទៅហើយក្រៅពីនោះដែរក៏មានការដូចថាប៉ះពាល់នៅផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍អីចឹងនៅក្នុងការធ្វើការងារហ្នឹងបន្តអញ្ចឹងទៅណាចា៎
ជាចុងក្រោយតាមរយៈសេចក្តីរាយការណ៍របស់មនោនឹងតើខាងគណៈបកប្រឆាំងដែលភាគច្រើនយើងដឹងហើយថាជាគណៈបកតូចដែលមានធនធានហើយនឹងសមាសធិតតូចហើយនឹងមានកម្រិតណាបើយើងធៀបជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតើគណៈបកតូចហើយនឹងគណៈបកប្រឆាំងនឹងអាចធ្វើអ្វីដែរឬទេឬអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះនិយាយទៅដើម្បីជួយសមាជិករបស់គណៈបកខ្លួននោះចា៎ហើយនៅក្នុងករណីនេះគឺដូចជាករណីលោកកៅសុមុននេះគឺជាគណៈបកភ្លឹងទីនោះចា
៎ចាចំពោះរឿងដែរកន្លងមកខាងគណៈបកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថានិយាយទៅពួកគេអាចផ្ដល់បានថាការប្រឹក្សានានាពាក់ព័ន្ធផ្នែកច្បាប់តាមការស្នើសុំពីសមាជិកគណៈបកសកម្មជនឬអ្នកមូលដ្ឋានអីនោះអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងរូបភាពថាគាត់អាចស្នើសុំគណៈបកក្នុងការផ្ដល់សេវាប្រឹក្សាច្បាប់ដូចជាការផ្ដល់មេធាវីអីជាដើមឡើយហើយតាមការបញ្ជាក់លើកឡើងពីលោកថច្សិថាអនុប្រធានគណៈបកដែលយើងបានសម្ភាសន៍កាលពីកន្លងទៅហ្នឹងលោកក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះដែរហើយគណៈបកក៏បានជួបជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដើម្បីជជែកនិងតវ៉ាហើយនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយអីជាដើមប៉ុន្តែបើលើពីនេះទៅទៀតដោយអ្វីដែលលោកនេះនេះដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបដែលយើងបានសម្ភាសន៍ដែរនោះលោកក៏បញ្ជាក់ថាសម្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងលោកគិតថាมันអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនទៀតទេរត់លើពីហ្នឹងហើយជាទូទៅគណៈបកនយោបាយហ្នឹងលោកថាគួរតែមានឯកការជួយទៅលើគ្រប់គ្រងទៅលើសមាជិកខ្លួនក៏ប៉ុន្តែដោយសាររឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាជាដំណោះស្រាយមួយដែលវាអត់អាចយូរអង្វែងទេលោកថាគណៈបកដែលការដំណើរមានមជ្ឈបាយធំធេងច្រើនជាងហើយនឹងគណៈបកផ្សេងទៀតហ្នឹងពិបាកនៅក្នុងការរកមជ្ឈបាយដើម្បីគ្រប់គ្រងពេញលេញទាំងថវិកាអីចឹងទៅដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ករណីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាការព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចរកឲ្យបាននៅយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេទាំងអស់ដែលចូលប្រឡូកនៅក្នុងនយោបាយហ្នឹងចា៎
ចាអរគុណច្រើនដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយយើងសូមបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនារបស់យើងត្រឹមពេលនេះខណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណមនោហើយសូមជម្រាបលាចា
ចាសូមអរគុណស្រីណិតហើយក៏សូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្ត VOA ដែលកំពុងស្ដាប់ចា
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសារព័ត៌អាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានអាហ្វ្រិកជាង50នាក់កំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅប្រទេសសេនេហ្កាល់នាសប្តាហ៍នេះសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានអាហ្វ្រិកផ្លាស្ទិកនិងការដុតកាកសំណល់គ្រោះថ្នាក់គឺជាចំណុចផ្ដោតចម្បងនៃរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំនេះអ្នកស្រីអានីកាហាមឺឡាំងជួនសេក្រេតារីការពីទីក្រុងដាកានៃប្រទេសសេនេហ្កាល់ហើយខ្ញុំជើងពូជីនប្រែសម្រួលសេក្រេតារីការនេះជូនដូចតទៅកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាហ្វ្រិកស្តីពីបរិស្ថានកំពុងធ្វើឡើងគណៈពេលដែលមានគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏ខ្លាំងនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបានបង្កភាពធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតលើអសន្តិសុខស្បៀងអាហារការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗនិងធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងមានសេដ្ឋកិច្ចស្ទុយស្ដាំនៅទ្វីបនោះខាតបង់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារបន្ថែមពីលើគ្រោះមហន្តរាយទាំងនេះគឺបញ្ហាការបំពុលដោយផ្លាស្ទិកនិងការដុតកាកសំណល់ដែលបញ្ចេញឧស្ម័នមេតាននិងឧស្ម័នប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដទៃទៀតចូលទៅក្នុងបរិស្ថានលោក Richard Muinang គឺជានាយកប្រចាំតំបន់នៃការិយាល័យកម្មវិធីបរិស្ថានអាហ្វ្រិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានថ្លែងថា
If that is not addressed it will not only end up creating inconvenience in cities.But at the same time, the open burning is causing outdoor pollution. And so converting that waste into opportunities like recycling plastic waste.
ប្រសិនបើបញ្ហានេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយនោះទេ, វាមិនត្រឹមតែបង្កជាការលំបាកផ្សេងៗនៅតាមទីក្រុងនានាប៉ុណ្ណោះទេ។ប៉ុន្តែស្របពេលដូចគ្នានេះការដុតកាកសំណល់នៅទីវាលកំពុងបង្កជាការបំពុលបរិស្ថានខាងក្រៅផងដែរ។ហើយដូច្នេះការប្រែក្លាយកាកសំណល់ទៅជាឱកាសដូចជាការកែច្នៃកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកទៅជាគ្រឿងផ្លាស្ទិកដែលយុវជនក្មេងៗអាចរៀនជំនាញនានានិងបង្កើតជាការងារ
ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកប្រមាណ600,000នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងខ្យល់កខ្វក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះបើយោងទៅតាមការិយាល័យកម្មវិធីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពួកមន្ត្រីដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំខាងលើក៏ត្រៀមពិភាក្សាពីការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិមួយស្ដីពីការបំពុលដោយផ្លាស្ទិកដែលកំពុងក្លាយជាបញ្ហាចម្បងមួយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកជាទីដែលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកាកសំណល់និងការអប់រំស្ដីពីការមិនចោលសំរាមពាសវាលពាសកាលជារឿយៗមានភាពខ្វះចន្លោះលោក Griffith Ochieng ជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់យុត្តិធម៌និងការអភិវឌ្ឍបរិស្ថានលោកបានថ្លែងថា
So we have to ensure that Africa call out the major causes, the producers who cause the problem of plastic to take their action.
យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកផលិតករដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាផ្លាស្ទិកត្រូវតែចាត់វិធានការកាត់បន្ថយផលិតកម្មផ្លាស្ទិកដកចេញសារធាតុគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងផលិតកម្មនិងពិនិត្យមើលឡើងវិញលើការរចនាផលិតផលរបស់ខ្លួន
លោក John Kerry ប្រធានពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកអាកាសធាតុត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានអាហ្វ្រិកនៅថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃពហុសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាពីការបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានការសម្របនឹងអាកាសធាតុនិងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លោកបាជីដូដាជានាយកប្រតិបត្តិទីភ្នាក់ងារបរិស្ថានជាតិរបស់ប្រទេសហ្សំប៊ីលោកបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាកិច្ចប្រជុំខាងលើនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចូលរួមបង្កើតនូវភាពជាដៃគូប្រកបដោយអត្តន័យដែលអាចមានទូទាំងពិភពលោកមួយលោកនិយាយបន្តទៀតថា
It is important for us to work as a team look at areas of concern and maximize how best we can work on those issues
វាជាការសំខាន់សម្រាប់ពួកយើងធ្វើការជាក្រុមដោយសម្លឹងមើលចំណុចបញ្ហាដែលត្រូវការផ្ដោតទៅលើហើយនឹងធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានចំពោះបញ្ហាទាំងនោះបរិស្ថានមិនមានព្រំដែននោះទេអ្វីដែលប៉ះពាល់ពួកយើងនៅពេលនេះក៏អាចប៉ះពាល់ផ្នែកដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកផងដែរ
កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថាននឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.